Terlintas,
bicara isi pikiran.
Halo, selamat datang di podcast Terlintas,
bicara isi pikiran.
Ya, episode baru kembali bersama kami berdua.
Benar, semoga yang dengar juga dalam kesehatan yang baik, dan kalaupun enggak, semoga cepat pulih.
Ya. Di tengah situasi yang masih tinggi peningkatan COVID-nya, sempat ini kita rekaman hari tanggal 22 Juli. Kemarin sempat turun ya, sekarang naik lagi.
Betul.
Ya, dan kita masih di tengah situasi tersebut gitu. Dan tema kita kali ini yang tentunya baru untuk yang kita bahas Terlintas Podcast bersama gue dan Sarah, kali ini kita berdua aja, akan membahas seputar hal yang tadi kita sebutin juga gitu ya. Biasanya kita selalu nanya kabar kan ya, semoga kabarnya baik. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman kita berdua yang tentunya menjadi topik utama di obrolan kita kali ini. Yang mungkin beberapa teman-teman juga memiliki pengalaman yang sama ataupun punya kekhawatiran yang sama. Dan langsung aja kita akan memulai obrolan kita kali ini dengan tema
Kami Positif. Waduh. Itu bukan hal yang menyenangkan pastinya, makanya gue juga pas lagi ngomong temanya mungkin nggak bisa sumringah juga. Dan sebelumnya kita juga kayak butuh bilang dulu, maksudnya kita juga turut berduka cita kalau misalkan teman-teman yang dengar juga lagi mungkin pernah mengalami masa kedukaan atau sudah mengalami masa kedukaan, karena ya hal yang kita bahas ini gitu. Dan kalau kita berdua sih emang beruntungnya adalah sangat-sangat beruntung, kita memang masih ini ya, walaupun kami positif tapi memang sekarang sih kami sudah negatif gitu ya Ren.
Yeah.
Nah itu dulu sih paling yang kita mau sampaikan dulu gitu.
Ya, yeah, jadi langsung itu yang emang akan kita bahas, karena gua sama Sarah memang sekitar tanggal 20-an Juni, nanti akan kita ceritakan detail juga, kita berdua dinyatakan positif COVID. Dan tentunya ini menjadi apa ya, sebenarnya ini menjadi kabar yang mengagetkan buat gue pribadi saat itu. Ternyata gue kena juga. Dan tentunya kembali lagi seperti Sarah bilang, justru dengan kenanya kita berdua saat ini, bukan saat ini sih, kita udah negatif. Maksudnya kita punya pengalaman kena, membuat kita semakin bisa merasakan gitu loh, mengerti gitu apa yang benar-benar dialami sama teman-teman yang mungkin punya pengalaman baik yang sekarang sedang hadapi ataupun sampai kedukaan akibat pandemi ini. Dan obrolan ini, pengalaman kami berdua ini akan kita saling kita berdua akan saling bercerita, dan tentunya bisa menjadi cerita yang bisa menambah pengalaman juga ke teman-teman tanpa harus melaluinya juga gitu. Ya paling itu sih ya pembukaan kita. Gua pun juga jujur agak berat, bingung juga bagaimana membuka tema ini gitu. Karena ya kita tahu di tengah situasi saat ini, ya ini bukanlah hal yang mudah, bahkan mungkin buat beberapa orang nih menjadi hari-hari yang begitu berat
gitu. Betul.
Ya tapi kiranya mungkin cerita dari kita ini ngebantu juga teman-teman yang lain untuk bisa lebih, ya nanti poin utamanya adalah mengerti bahwa emang kejadian pada beberapa hari ini perlu kita waspadai, kita benar-benar jaga, bukan hanya diri kita tapi juga orang di sekitar kita gitu.
Benar ya. Banget.
Oke, paling kita langsung mulai ini aja ya. Kita berdua akan bercerita tentang pengalaman kita mengapa bisa terkena COVID, dan juga nanti kita akan berlanjut dengan perjalanan kita selama dari awal kena sampai akhirnya kita udah dinyatakan sembuh negatif.
Oh.
Ya, mungkin dari mana dulu nih ya?
Dari kenapa dulu kali?
Kenapa
kita bisa infected?
Ya, yeah, bisa kena. Mungkin dari gua dulu kali ya.
Boleh.
Ya, gue berbagi cerita. Jadi kalau di gue pengalamannya adalah gue intinya baru merasakan tiba-tiba punya gejala tanggal 22 Juni, itu hari Selasa. Yang sebelumnya di hari Senin itu adik gue udah kena duluan. Jadi gue gak tahu itu sebenarnya COVID, karena emang waktu itu lagi pancaroba ya, tiba-tiba emosinya emang musim kemarau tapi hujan, jadi kita berpikirnya, wah ini paling biasalah ya, kena flu di suasana kayak gini, adik gue sempat demam juga, lalu ada batuk, kita nih pikir nih biasalah nih batuk-batuk menjelang pergantian musim. Tapi makin curiga gara-gara besoknya setelah adik gue Senin kena, tanggal 21, tanggal 22, gue sama nyokap punya gejala yang sama. Gue juga batuk, tapi gak separah adik gue, nyokap gue juga sama batuk. Dan adik gue makin parah batuknya. Akhirnya tanggal 23 Juni, gue izin gak ke kantor. Karena gue ngerasa, wah gue batuknya juga makin gak enak nih gitu. Gue ngeri juga kan gak enak sama orang kantor, kok gue batuk-batuk, orang pada takut COVID. Yaudah gue minta bekerja di rumah aja. Nah adik gue makin parah, akhirnya memutuskan untuk tes antigen. Dia swab antigen, hasilnya keluar ternyata positif.
Oke.
Okay. Ya, langsung panik lah gue juga sama nyokap gitu, karena kita berdua batuk. Tapi bokap gue untungnya masih aman. Akhirnya gue sama nyokap antigen tuh sama bokap juga. Hasilnya, ya itu benar, gue sama nyokap gue positif, bokap gue negatif. Dan langsung tuh akhirnya kita memutuskan langsung isoman. Kita lapor ke puskesmas gitu ya, segala macam, nanti besoknya mesti ke puskesmas kecamatan. Hmm. Akhirnya gue pisah juga kamar, jadi gue bertiga sama adik gue sama nyokap satu kamar, bokap gue pisah. Besoknya bokap gue PCR negatif, langsung diungsiin ke rumah saudara. Yaudah, jadi kita di rumah tuh ya benar-benar full isoman bertiga aja. Nah, usut punya usut, kenapa bisa kena? Itu kemungkinan justru malah terkena dari lingkup keluarga. Kalau di case gue, di kasus gue tuh karena lingkup keluarga, di mana hari Sabtunya adik gue itu bertamu ke rumah tante gue. Pas lagi dia bertamu, tante gue lagi ngenak badan. Tapi emang gejalanya dia lagi ngenak badan aja, badannya meriang, nyeri. Terus mereka ngobrol-ngobrol, ya biasa lah. Sebenarnya mereka di dalam ruangan tertutup juga AC, adik gue kayak nggak enak gitu, dia sempet lepas masker ngobrolnya. Lalu dia pakai lagi gitu. Dan ternyata benar adik gue yang kena duluan. Sebenarnya ada nyokap gue sih, cuman nyokap gue pakai masker terus gitu. Minggunya malamnya masih biasa aja, cuman dia ngerasa tenggorokan agak-agak gak enak. Puncaknya ya Seninnya dia udah mulai batuk-batuk. Akhirnya diikutin gue sama nyokap. Nah akhirnya karena kita hari Rabu tes positif, kita minta tante sama keluarganya itu untuk tes juga. Pas yeah. mereka tes ternyata bener mereka positif juga. Ya, jadi kita ngedugain dari sana. Gitu. Terus besoknya kantor gue semuanya, kan gue lapor kantor juga kan, gue positif. Satu kantor juga di swab antigen, ternyata ketangkep juga 8 orang positif gitu.
Wow.
Gue sempat mikir apa kena dari kantor, tapi nggak juga sih, karena gue jarang interaksi juga sama orang-orang yang kena itu gitu. Jadi dugaan kuatnya justru dari keluarga malah kenanya.
Oke, mungkin karena ini juga ya, berarti gue make sure doang. Soal lifestyle-nya lu juga kayaknya sih cukup prokes, taat prokes juga nggak, kalau misalkan dari lu sendiri di kantor ataupun di
kalau di kantor gue selalu pakai sih. Selalu pakai okay. gitu. Kalaupun keluar gue juga tetap pakai masker gitu. Tapi juga gimana ya? Dibilang benar-benar aman nggak? Gue nggak bisa benar-benar mastiin gitu, karena ya namanya di kantor kan ya, kadang-kadang kita interaksi juga sama beberapa orang gitu. Walaupun kita beda lantai, walaupun orangnya sedikit gitu, ya nggak ngejamin gitu.
Ya, berarti kemungkinan di kantor lebih kecil,
lebih kecil.
Berarti memang lebih suspeknya lebih kayak sih dari lingkup keluarga gitu.
Bener, karena ya. Karena emang bisa dimaklumin sih, ketika emang keluarga bertamu ke tempat gue pun, mereka, gue kan juga sekeluarga lepas masker kan, mereka juga lepas gitu loh. Nah itu yang justru malah hal yang itu tetap ditegakkan prokesnya gitu. Seringkali kan emang gue kan karena saudara, ya udahlah gitu. Itu pun karena pas lagi kita datang, adik gue datang sama nyokap gue ke tempat saudara, karena tau dia gak enak badan, akhirnya pakai masker gitu, tapi karena gak enak sempat lepas juga gitu.
Oke.
Nah itu kalau gue sih, kemungkinan kenanya dari sana. Nah kalau Sarah, yang juga ternyata kena juga positif COVID nih, pengalaman Anda seperti apa?
Nah kalau misalkan gue, sebenarnya ini sih, gue gak tahu sebenarnya pastinya gimana. Cuman memang saat itu gue memang bertamu ke rumahnya Randy.
Iya. Yeah. Hari Minggunya.
Hari Minggu. Jadi, nah kocaknya adalah gue tuh udah dapat jadwal vaksin itu di tanggal 21. Berarti tanggal 21 gue vaksin pertama. Itu pagi-pagi gitu kan. Terus kayak udah jam 2 atau jam 3. Si Randy telepon sama adiknya juga langsung chat gue di waktu yang bersamaan gitu. Aku positif gitu, langsung tes ya gitu. Terus ini kan gue langsung tes. Jadi pas banget di rumah gue tuh lagi ada kakak gue sama nyokap gue baru ke rumah. Nah cuman emang gue kan di kamar terus kan setelah vaksin. Karena memang setelah vaksin itu gue ngerasa badan gue panas gitu loh. Jadi terus gue mikir oh ini efek vaksin gitu kan. Karena kayak demam-demam gitu gue tiduran. Terus ya udah gitu gue mikir kan karena vaksin. Nah karena langsung dilapor sama lu sama adik gitu. Nah gue langsung tes. Terus langsung tes. Tapi di rumah gue langsung bilang sih ke nyokap sama kakak gue bilang gue abis pergi nih ke rumah teman hari Minggu, terus teman gue nya positif, jadi kayak sih gue suspek COVID, gue bilang gitu. Jadi pas udah gue ngomong gitu langsung kan, yang pas jam 2 itu gue langsung isoman di lantai 2, terus kayak pak semua keluarga gue, anggota keluarga gue yang cuma 2 sih di rumah saat itu, cuma nyokap sama kakak gue yang pertama, kakak gue yang kedua, mereka langsung pakai masker dan gue langsung menutup diri di kamar gitu. Terus ya udah hasilnya itu keluar jam 11 malam. Ya gue udah gak kaget sih, positif gue gitu. Jadi kayak udah kayak gitu sih, gue langsung bilang keluarga. Cuman emang untungnya adalah ini juga sih yang gue ngerasa dibutuhkan juga mungkin buat jaga-jaga berikutnya gitu, atau buat yang denger, emang akan lebih mudah ketika kita memang gak panik sih. Jadi gue juga sangat appreciate banget karena keluarga gue juga kayak oh kena, oh ya udah kita harus ngapain gitu, jadi kayak nggak menambah ketakutan juga gitu. Nah cuman yang menarik adalah sebenarnya 2 hari yang gue di hari Senin itu gue sempet antigen sebenarnya, yang pakai darah itu.
Oh iya, itu rapid test biasa ya?
Oh iya, rapid test biasa doang. Cuman gue tuh emang tipikalnya kan parnoan kan. Jadi kalau gue udah mulai, misalkan agak anget-anget dikit, gue emang suka pakai itu. Padahal sih enggak gitu, kayaknya sih enggak gitu ngaruh ya. Maksudnya enggak akan
se-efektif ataupun se-efektif. Se-akurat.
Betul, PCR kan, PCR swab itu yang paling akurat. Yeah. Terus gue sempet udah rapid, negatif kan. Tapi gue emang ngerasa gue juga telat nyadarnya. Jadi tuh di hari Seninnya itu kalau nggak salah gue udah mulai nyeri otot tuh, cuma mikir oh ya udah pegel-pegel biasa kali kan, terus apalagi kan gue vaksin, jadi gue mikir oh ini gejala vaksin kali. efek vaksin
ya.
Betul. Terus ya udah ternyata positif, cuman saat itu sih gimana ya, gue untungnya adalah memang pas lagi gue di hari yang ya gue sangat-sangat berterima kasih, keluarga gue juga bilang gitu, jadi kayak oh untung temen lu bilang gitu, jadi kayak langsung
cepat juga ya.
Bener, jadi di keluarga gue doang yang memang saat itu karena di rumah kan cuma ada 2 orang kan, mereka aman, padahal kita emang sempat papasan, cuman kayak emang karena bentar banget dan saat itu bener-bener gue pulang langsung tes, ya udah gue langsung isoman di lantai 2, mereka di lantai 1 semua, jadinya mereka gak kena, untungnya sih kayak gitu. Nah seperti itu sih, memang inilah, yang menariknya adalah ini sih, jadi sebenarnya emang gue juga menyadari sih, mungkin lo juga menyadari memang kayak ada kalanya, dan gue pun sendiri memang kayak jadi longgar gitu kan, karena kan kita emang belum lama, kayak sebulan ini kan juga lebih sering ketemu kan sebenarnya. Emang teman mainnya gitu, emang teman main juga, jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa lah ya, udah sering ketemu dan nggak kenapa-napa. Cuman memang kalau dari gue pribadi missnya adalah, jadi pas kita positif itu memang yang angkanya tuh bludak parah banget. Jadi pas kita positif itu tanggal-tanggal sekian itu gue inget
banyak
banget.
Yang kena juga ya.
Iya, gue liat di sosial media gue.
Banyak yang kena.
Semuanya kalau gak kedukaan ya minta donor gitu. Jadi itu bener-bener kayak satu komplek kita tuh tiba-tiba membeludak semua. Semuanya bener-bener kena gitu loh. Jadi gue memang ya asumsi gue adalah itu memang lagi naik-naiknya angka. Tapi memang itu yang kita luput juga gitu. Dan maksudnya
iya
itu. Maksudnya kita ngerasa.
Bener. Kita pun mengakuin gitu, maksudnya kejadiannya terjadi karena emang
kelalaian kita. Betul.
Kelalaian kita. Dan
benar.
Yang paling enak sebenarnya gue sih. Gue benar-benar pas lagi ngasih tahu Sarah bahwa wah ini positif COVID nih keluarga gue gitu, kemungkinan lu bisa kena juga gitu. Ketakutan gue adalah ya Sarah kena juga gitu. Eh ternyata beneran kena gitu. Itu pas tahu aja tuh sebenarnya merasa langsung ada rasa bersalah gitu, kayak
benar-benar
gitu. Aduh pas lagi dateng momennya nggak pas gitu kan, kita sama-sama lepas masker, mestinya prokes tetap datang ke mana yang pakai, ya akhirnya gini kita tetap kena gitu.
Tapi itu lessons learned sih menurut gue, memang gue pribadi juga walaupun gue juga bukan tipikal yang nongkrong gitu loh, maksudnya tuh gue bener-bener jarang banget nongkrong, nggak pernah nongkrong kecuali memang ya ke, kalau nggak emang ke rumah ibadah, untuk bukannya ibadahnya buka sih, itu kan kayak ada inilah kayak bikin
ibadah online ya.
Ibadah online. Nah, di situ kan emang bertugas kan. Itu pun juga paling ke tempat lu gitu.
Yeah.
Udah gitu. Jadi kan dirasa bahwa oh, kayaknya aman, padahal ya saat itu ada kondisi-kondisi tertentu atau ya memang idealnya emang prokes itu tetap dipakai gitu, dan itu memang ya itu kelalaian gitu ya. Emang benar, emang kelalaian kita gitu.
Kelalaian kita. Jadi ya ini pun jadi pengalaman berharga sih buat gua sama Sarah juga gitu, bahwa menempatkan kepercayaan sampai orang yang terdekat pun nggak ngejaminan kita tetap sehat dan aman juga gitu kan. Ya itu yang ya ini menjadi pelajaran berharga buat gua juga sih pribadi, akan selalu tegas dimanapun berada, termasuk di rumah sendiri gitu, biar kejadian kayak gua sama Sarah nggak terulang lagi ke orang lain gitu. Ya itu sih seputar
ini.
Sebab musabab kita terkena COVID gitu. Sebenarnya itu juga gimana ya, kayak ketika gue ngasih tahu kan ke beberapa lingkaran terdekat gue aja sebenarnya gitu. Gue emang gak benar-benar langsung ke medsos sih, kecuali di platform podcast gue satu lagi, gue bareng sama teman gue untuk ngebahas tentang gulat. Nah itu situ emang ada bikin pengumuman bahwa kita nggak jalani podcast kita dulu karena gue COVID kondisinya gitu. Nah jadi ketika teman-teman yang nggak tahu gitu kan, emang ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, ya Ren lu tetap sehat ya gitu. Ya disitulah akhirnya saya ngomong gue sebenarnya saya sedang positif COVID gitu. Nah itu jadi semakin ini juga sih gitu, kayak jadi ngerti juga gitu, wah ini benar-benar situasi yang mengerikan. Karena ketika ini sama aja kayak gue analoginya gini, Sar. Gue pas lagi ke Tidung dulu, gue ngelihat ada jembatan cinta, banyak orang lompat dari situ. Gue ketika ngelihat, gue ngelihat tuh kayaknya ini mah pendek lah, biasa aja. Tapi ketika benar-benar melakukan gitu, gue ngerasa tuh tinggi banget jadinya gitu, dan gue emang ada keraguan nih lompat atau enggak gitu. Nah sama gitu COVID, gue ngeliatnya emang takut gitu, wah ngeri nih. Tapi ketika emang ngejalaninnya langsung, segala sesuatunya tuh jauh lebih berkali-kali lipat gitu sama kekhawatiran sebelumnya.
Benar. Dan menurut gue memang kekhawatirannya juga kayak lu tadi sempat bilang sih, karena ini bersinggungan sama orang lain. Kayak misalkan gue pas di rumah, walaupun mungkin ini belum tentu benar suatunya ya, tapi yang ada di kepala gue adalah nyokap gue sebenarnya. Jadi kayak gue sangat takut, karena kan memang sebelumnya variannya sekarang kan memang di media bilangnya adalah yang kasusnya cukup berat adalah lansia plus ada comorbid gitu kan. Jadi gue mikir ya semakin tua orang ya semakin mudah gitu untuk kayak
risiko tinggi.
Iya untuk risikonya lebih tinggi. Jadi gue benar-benar langsung mikir, wah nyokap gue nih gitu, jangan sampai kena. Nah akhirnya kan mereka ini kan, jadi emang ada tempat di Bogor lagi. Nah itu nyokap langsung kesana gitu, langsung diungsikan gitu. Dan untungnya setelah dites memang
negatif.
Kakak gue sama nyokap yang di rumah untungnya negatif. Jadi memang ya itu sih, karena bersinggungan sama orang juga, makanya ini memang jadi kayak sangat alarming banget gitu.
Benar.
Karena bertanggung jawab juga gitu sama orang yang di sekitar kitanya juga gitu.
Dan memang pas lagi di keluarga gue kena, kondisinya adalah gejalanya juga gejala ringan. Walaupun kondisinya adik gue lebih parah sih, karena batuknya tuh sempet apa ya, intensitasnya tinggi banget gitu. Dikit batuk, minum air batuk, dia makan dikit batuk, ngomong aja tiba-tiba jadi batuk gitu. Demam beberapa hari gitu. Tapi untungnya saturasi oksigen kan kita pantau terus ya, itu terpantau aman gitu. Untung ada teman kenalan, dia juga dokter, dia ngebantu pantau kita juga gitu. Terus sama ada dokter juga dapat kenalan dari tempat ibadah kita, gua sama Sarah gitu. Itu ada emang juga disiapkan beberapa dokter yang bisa ngebantu pantau orang-orang yang lagi isoman. karena kondisinya gue dapat juga dari puskesmas gitu, tapi ya begitulah, ada sesuatu kondisi di puskesmas yang akhirnya memutuskan gue nggak melanjutkan prosesnya gitu, karena kondisinya tuh nggak memungkinkan lagi untuk kita ikutin dengan kondisi adik gue waktu itu yang sakitnya udah sampai lemes, nyokap gue juga yang udah capean gitu. Ya untungnya ada orang-orang itu ngebantu, jadi kita bisa paham kondisinya seperti apa. Nah cuman menurut gue ada satu hal yang sangat penting juga sih memang untuk membuat kita, kata kalaupun amit-amit kena, itu bisa meminimalkan dampak, yaitu vaksin sih memang. Gue jadi kondisinya di rumah gue, nyokap bokap gue tuh udah 2 kali vaksin Sinovac. Gue baru 1 kali vaksin AstraZeneca. Adik gue belum sama sekali, padahal dia di minggu itu mau daftar. Gitu. Tapi udah keburu kena, dia langsung drop, udah lemas gitu. Dan benar gitu, adik gue yang kena dampaknya paling dalam gitu. Dia yang penyembuhan pemulihannya pun lebih lama dibandingkan gue sama nyokap gue juga gitu. Jadi untungnya udah vaksin sih, gue ngerasa gue gak separah itu gejalanya. Jadi gue tuh gejalanya adalah gue batuk-batuk, badan nyeri banget, sakit, susah tidur setiap malam tuh kayak sumeng gitu, nafas panas, sama mudah lelah, akhirnya berujung sama anosmia. Nah anosmia ini yang kalau tingkat gawatnya adalah bisa mengganggu nafsu makan juga kan, orang jadi gak niat gitu makan, gak ada rasa dan sebagainya.
Bener, sedangkan harus terus diisi ya, Henry.
Bener.
Nah yang menarik, tadi lu ngomong anosmia, nah gue sama sekali gak kena anosmia.
Oh, gak kena.
Jadi sangat-sangat mild sih kalau gue gitu, udah terpencil sendirian, tapi memang seringan itu gitu gejalanya. Cuman memang mungkin sama kayak lu sih, jadi kayak malam, kayak gimana ya, sumeng tuh kayak demam. Tapi kalau misalkan gue cek di termometer sudah normal suhunya.
Normal,
tapi di kepala tuh berasa panas gitu.
Panas.
Berasa panas dan kayak gak nyaman, bener gak nyaman tidur gitu. Kayak udah dipaksa-paksa tidur cepet, kayak kebangun lagi. Nah itu gara-gara sumengnya itu sih. Sumeng tuh bahasa apa ya, by the way.
Ya itulah ya. Gimana ya, pokoknya gitu.
Kayak hangat, badannya hangat tapi gak demam gitu.
Ya, kayak nafas tuh panas anget, banget. Hidung tuh berasa anget juga gitu kalau nafas.
Bener. Nah sampai yang paling itu sih Ren. Kalau gue isomannya itu cukup nyamannya adalah gue sendirian gitu. Gue sendirian, ada kakak gue yang jagain di lantai 1. Jadi itu bener-bener kayak, guanya kan juga mild symptom ya, jadi kayak sebenarnya nggak begitu banyak masalah gitu, karena kan kakak gue juga tinggal kasih makanan dan segala macam. Nah mungkin dari lu sih yang kayaknya cukup insightful juga, karena kan lu serumah berapa orang ya waktu itu berarti?
Kondisinya sih ada, nah sebenarnya kejadiannya kayak gini, kayak emang waktu itu kondisinya adalah ada teman satu lagi, itu sebenarnya tuh pacarnya adik gue.
Oh, oke.
Okay. Dia ternyata ikut kena pas kondisinya di rumah. Orang rumahnya gak kasih pulang.
Oh, bisa dipahami sih.
Bisa dipahami. Jadi akhirnya kita berempat kondisinya di rumah sini.
Okay.
Jadi kondisinya di satu rumah ini ada gue, adik gue, nyokap, sama cowoknya adik gue. Nah, kita jadi berempat isolasi mandiri bareng di rumah kurang lebih sampai akhirnya 21 hari plus 3 gitu. Jadi 24 hari. Lama kenapa? Karena kita ngerasanya biarpun 10 hari katanya udah lewat itu, gak
menular lagi.
Mereka udah dapet surat dokter juga, udah sampai dibikin gitu, nih udah dinyatakan, udah selesai soman, gak infectious. Tapi karena adik gue juga masih ada batuk-batuk, kayak kadang-kadang waktu itu gue juga masih ada batuk yang dikit, walaupun jarang, kita memutuskan untuk tetap isoman terus gitu. Nah, sebenarnya kalau kendalanya, kalau lagi berempat adalah, untungnya, ada yang gejalanya ringan gitu. Jadi gue tuh pada dasarnya kondisinya tuh masih bisa beraktivitas gitu. Akan sulit kalau modelnya tuh kayak adik gue semua tuh, yang benar-benar batuk, tapi batuknya tuh sampai bikin lemes gitu. Nah itu susah, yang ngelayan ini siapa dan siapanya gitu. Nah itu yang juga perlu diperhatiin. Nah jadi kayak misalkan ada keluarga lain nih, misalnya satu keluarga kena gitu, kalau 4-4-nya lemes gitu, mendingan sih minta bantuan gitu, untuk ada yang ngejaga dan ngerawat gitu, dan dipantau terus, karena kita perlu saling mantau gitu loh, saturasi oksigen kayak gimana, kita mesti perhatiin juga ini jam-jam berapa mesti minum obat dan sebagainya, karena kalau udah yang batuknya udah parah banget, mereka udah gak bisa kepikir apa-apa gitu, mereka cuma maunya istirahat, udah merem aja gitu, dan itu yang perlu saling dibantu gitu. Nah itu sih yang kayaknya itu juga cukup penting gitu, bahwa kita bisa saling jaga gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang sehat, kalaupun harus di rumah, ya itu kan jadi bokap gue kan sempat berapa hari di rumah tuh. kita tahu kita bisa, yang penting ya makanan di sendiri-sendiri piringnya, kalau mandi juga bisa, kalaupun kalau kamar mandi satu ya itu pastiin aja pintunya kebuka abis dipakai gitu dan dibersihkan gitu. Tempat makan juga bisa, tempat tidur juga harus bisa, masker harus selalu pakai di dalam rumah gitu dan double gitu. Nah untungnya sih bokap gue langsung besok PCR testnya negatif, ya udah dia langsung diisiin, dan kebetulan kan gue kondisinya juga masih lebih mending ya sama nyokap, jadi gue masih bisa aktivitas juga untuk nyiap-nyiapin makanan. Makanan sih yang juga sebenarnya itu juga sulit sih ya, karena kan biasanya kan nyokap masak gitu kan ya. Tapi kali ini kita benar-benar susah nyari akses makanan, akhirnya ya itu pun juga dibantu akhirnya sama keluarga dari cowoknya adik gue gitu, dibantu dikirim makanan tiap hari. Kalau kita lagi mau makan yang lain, kita go food dan sebagainya. Nah itu yang juga perlu diperhatikan gitu, makanan, suplemen makanan, itu seperti apa dan harus minumnya seperti apa, nah itu yang perlu diperhatiin.
Itu memang harus ada pemantauan ya.
Benar. Oximeter wajib punya sih gitu, walaupun sekarang mungkin gak kena, kayaknya punya itu untuk sebagai investasi apa ya, di rumah buat kesehatan sih maksudnya boleh banget sih dimilikin gitu. Jadi anggapnya kayak beli termometer gitu kan, kita termometer kan biasanya juga ada di rumah gitu. Nah ini oximeter sih kayaknya udah jadi benda wajib sih kayaknya untuk dipunyain saat ini.
Apalagi kan memang wacananya adalah ya bisa jadi flu yang akan tetap ada gitu. Bener, kan.
Jadi endemi ya.
Betul.
Kayak flu biasa gitu, jadi ya emang harus hidup dampingan dengan wabah itu gitu.
Benar. Betul sih, setuju soal oksimeter. Terus apalagi Ren kira-kira, berarti yang, karena kan cukup challenging ya, maksudnya untuk sekeluarga, serumah gitu, ada lagi gak yang kayak emang perlu diperhatikan gitu?
Sebenarnya perlu diperhatikan adalah melapor ke puskesmas sih sebenarnya. Itu sebenarnya penting. Kondisinya waktu itu kenapa kok gue gak lanjutkan, karena emang ada kondisi khusus kan, kita harus tetap datang ke satu tempat PCR, tapi ternyata entah gimana kita waktu itu udah datang tapi nama kita gak ada, padahal kita udah daftar online. Nah untuk suruh datang lagi besok, udah gak mungkin lagi kondisinya, karena kita udah gak kuat buat pergi. Nah jadi, kalau buat yang teman-teman, kalau emang kena, jangan ragu untuk lapor ke RT/RW gitu, untuk nanti laporan ke puskesmas. Karena apa? Nanti puskesmas itu yang bisa nge-record gitu, ngebantu. Atau kalau gak mau, kan kalau bisa lapor ke puskesmas, biar tujuannya nanti PCR gratis gitu, dibayar pemerintah. Tapi kalau emang mau cepet, sebenarnya ada beberapa lab khusus yang kalau kita PCR, itu langsung datanya tuh otomatis sinkron ke...
Sama Kementerian Kesehatan.
Iya, nanti langsung dia update ke wilayah domisilinya, puskesmas. Misalkan contoh kan, gue tinggal di daerah Cengkareng nih.
Iya.
Jadi pas lagi gue udah 14 hari plus 3, jadi gue PCR nih satu keluarga. Satu keluarga kita PCR. Gue perlu jelasin juga, gue di awal tuh nggak PCR karena udah tau antigen positif, ya udah kita langsung isoman aja, lapor ke puskesmas, harapannya PCR di sana, walaupun akhirnya gagal kan, jadi nama kita nggak kedata. Pas kita 14 plus 3 hari ke-17 kita PCR, ternyata hasilnya kita masih positif, jadi kondisinya tuh gue skor CT-nya gue 35, adik gue 35, nyokap gue 26. Tapi dokter yang waktu itu ini bilang, ya ini kalau menurut dia sama tanda, kalau emang gejalanya udah ada perbaikan, ada kesembuhan, itu udah gak infeksius. Tapi dia bilang, nyaranin kalau emang mau isoman, silahkan tambah sampai hari ke-21 atau gak plus 3 lagi. Ya udah makanya kita isoman sampai ke-24. Ternyata hasil PCR itu masuk ke puskesmas tempat gue tinggal, domisili di Cengkareng. Langsung besoknya di WA-in tuh sama puskesmas Cengkareng, dinyatakan, ditulis tuh Randy Valley, dinyatakan positif. Nama nyokap gue disebut juga, nama adik gue juga disebut juga, kita mesti ngelapor gitu. Nah akhirnya ada tracer yang nahuang kita, tapi kita jelasin kondisinya kan, sebenarnya kita udah kena ada lama dan kita udah nyatakan sembuh. Akhirnya dibuat jadwal untuk datang ke puskesmas lagi Cengkareng untuk ada namanya ULPP. Gue gak tau singkatannya apa sih, tapi itu untuk dicek, kita dicek untuk menyatakan kita udah sehat dan udah selesai isoman, jadi ada suratnya. Nah, ini surat ini yang mungkin bisa kepake kalau orang kerja mungkin ya, lalu juga mungkin bukti nyata gitu, kalau misalkan orang masih takut-takut gitu kan.
Ini buktinya.
Aman atau belum nih? Ya, ini buktinya nih sudah dinyatakan aman sama dokter di dari pemerintah.
Yeah.
Nah itu yang akhirnya untung juga sih itu PCR ngeling ke sana gitu. Jadi kita nggak usah ngelewat, gue nggak usah ngelewatin proses yang menurut gue perjalanannya cukup panjang yang di puskesmas itu. Jadi gue tinggal ULPP aja, dicek besoknya suratnya jadi. Udah akhirnya dinyatakan selesai. Nah itu penting tuh.
Benar-benar. Dan kayak silakan banget untuk memanfaatkan telemedicine yang ada, karena kan udah nge-link ke banyak banget sebenarnya. Kayak misalnya ke Alodo, ke Sehatku. Jadi mereka udah banyak banget sebenarnya, walaupun sempat ada masanya itu benar-benar semua membludak, jadi kayak lemot, terus pas lagi mau daftar, misalkan mau daftar PCR juga penuh semua dan segala macam. Cuman kayaknya kalau misalkan kayak sekarang kita lagi rekaman gini sih, harusnya telemedicine tuh udah lebih lebih bekerja lebih baik sih kayaknya sih. Jadi emang ya cukup satu hal yang patut diacungi jempol juga kayaknya untuk per internetan ini, kayaknya cukup bisa walaupun ada kendala juga ya gitu. Ke puskesmas dan segala macam.
Nah, tapi menurut gue ini juga menarik nih. Ini bukannya obrolan yang mau gue tanya ini bukannya artinya kita menganjurkan untuk melakukan hal ini ya, apa yang kita lakukan. Tapi ini sekadar informasi aja, maksudnya selama kita isoman, suplemen atau obat apa sih yang dikonsumsi sama kita? Nah, gue penasaran gitu untuk di-share juga. Kalau lu selama isoman kemarin, lu ada mengonsumsi apa aja saat untuk mendukung lu biar cepat pulih?
Nah, kalau gue sebelum kesana, gue memang konsul ke dokter kan. Antara ke dokter yang emang kayak kenal gitu sama yang di kayak Halodoc di telemedicine kayak gitu. Nah, yang buat gue waktu itu kondisinya gue dikasih kayak antivirus itu yang ternyata belum lama katanya tidak perlu. Tapi bukan berarti jangan nggak percaya sama dokter ya. Mungkin kan saat itu memang belum se-update sekarang dan ya udah kita mau percaya siapa lagi kecuali dokter kan.
Benar.
Lebih aman seperti itu dibanding kita kayak beli-beli di luar. Nah, gue minum vitamin D, terus itu obat antivirus itu. Terus gue sempet minum kayak ada obat batuk karena gue juga sempet batuk kan. Obat batuk. Terus kalau misalkan emang berasa panas-panas minum paracetamol, terus sama ini sih antibiotik. Cuma antibiotik ini juga katanya sih memang harus habis dan harus sesuai resep. Jadi kembali lagi sih gue ke yang pertama banget adalah silakan konsultasi sih kalau misalkan memang ada gejala. Karena kan kalau misalkan yang OTG kan memang kecenderungannya kan biasanya kayak ya udah makan yang sehat-sehat, istirahat, kayak gitu. Jadi balik lagi sih, silakan konsul ke telemedicine, teledokter yang ada gitu untuk ngasih resep. Kalau gue sih itu sih kemarin itu. Kalau lu gimana? Ada yang lain lagi nggak?
Oke. Gue yang pas lagi akhirnya dapat konsultasi kan ada dokter kenalan sama yang dokter dari itu kan yang mantau terus setiap hari. Intinya adalah dia sih kalau dokter yang kenal gue di intinya dia bilang nggak ada obat khusus sebenarnya. Jadi dia hanya ngasih obat yang untuk menangani simptom yang ada aja. Jadi misalnya kalau demam ya udah dikasih paracetamol, kalau batuk ya udah dikasih obat batuk gitu. Dia cuma sebatas itu aja. Sisanya dia lebih nganjurkan kita banyak istirahat, pikiran tenang, exercise ringan gitu. Tergantung kondisi ya. Sama makan yang banyak dia bilang. Sama suplemen makanan yang mendukung. Udah dia berharap itu aja karena menurut dia nggak ada jalan lain selain tubuh kita yang nanti mengalahkan virusnya sendiri gitu, karena kalau dia berpegang sama penelitian gitu, karena nggak ada obat khusus yang bisa
menghilangkan
COVID, COVID virusnya nggak bisa, jadi dia hanya bisa ngasih obat yang gejala. Jadi gue dikasih pertama tuh obat batuk sama paracetamol aja. Nah pas lagi dokter kedua ini yang konsul, dia akhirnya karena itu kan dari ini ya, dari gereja kan waktu itu kan dokter-dokternya. Dia tuh udah nyiapin paket-paket, jadinya kalau ada orang isoman dikasih paket obat itu. Tapi beli paket obatnya. Ya udah akhirnya gue beli gitu, gue beli obatnya, gue beli buat keluarga gue. Di obatnya itu intinya adalah ada satu antibiotik, satu paket itu buat obat antibiotik, antivirus, sama ada obat lambung. Tapi itu kondisi khusus kalau emang mual atau perut gak enak, nah itu baru minum itu aja. Ya, obat antivirus sama antibiotik ini semua kita habisin sih. Walaupun bener akhirnya ternyata itu nggak membantu gitu ya. Belum
scientific. Membantunya mungkin nggak sesignifikan itu mungkin ya. Mungkin
proven itu benar-benar bisa mengatasi COVID.
Secara efektif gitu ya.
Tapi somehow mungkin untuk membuat kita merasa oh, gue udah tertolong, itu membantu gitu. Jadi kayak merasa lebih aman gitu loh. Karena yeah, merasa satu itu mungkin ngebantu juga gitu, kita ngerasa oh setidaknya gue udah minum obat ini mungkin gue bisa jadi lebih sembuh ya, mungkin itu berpengaruh juga sih, bikin otak lebih tenang dan sebagainya.
Betul.
Nah itu yang diminum, tapi yang memang lebih lebih berasa adalah suplemen makanan. Itu yang gue kayaknya cukup banyak juga sih. Jadi intinya buat suplemen makanan nggak apa-apa sih, gue sebut merek ya, kalau obat gue nggak mau sebut merek. Gue waktu itu minumnya apa aja ya, gue udah minum what vitamin saya, gue pakai B support gitu karena ada vitamin C sama what vitamin B-nya, ada multivitamin sama mineral, gue pakai Kaviflex waktu itu. Terus antivirus untuk imunnya gue pakai Popoelix.
Oh iya. Ya,
sama vitamin D. Vitamin okay. D-nya juga gue juga nggak pakai yang gede-gede sih gue, tapi sehari dua kali yang 1000 IU 1000 IU, jadi sehari dua kali. Udah itu aja gitu. Tiap hari ya minum itu, terus apa ya, sering-sering pakai minyak kayu putih gitu. Itu
jemur ya.
Ya berjemur gitu. Itu pun minyak kayu putih ngebantu tuh biar hidung tersumbat tuh jadi lebih lega aja gitu. Udah sih itu aja, sama makan yang banyak gitu. Kan gue sempet anosmia, makan apa aja tuh kayaknya hambar gitu. Sekalinya kok gak rasanya jadi asin banget gitu.
Oh, I see.
Gitu, ya udah makan-makan aja gitu. Makan-makan aja gitu. Jadi tubuh harus banyak tenaga, karena kan gue mikirnya, oh kalau tubuh gue lagi ngelawan vaksin pasti ngeluarin banyak energi gitu. Gue harus banyak makan juga gitu. Jadi tubuhnya tetap bisa melawan gitu, ada bahan bakarnya terus. Ya gue mikirnya kayak gitu aja. Sama berusaha sebisa mungkin gue gak stres sih. Karena bener, gue kekhawatiran gue adalah mikir keluarga gitu. Gue takut nyokap gue kenapa-napa gitu. Gue ngeri juga adik gue batuknya yang makin parah itu, ujungnya sampai kapan gak tahu gitu. Ya berusaha untuk tetap tenang, tetap tanda kutip ya, waras terus gitu ya. Ya itu bener, tantangan juga pada saat itu gitu. Tapi itu emang penting sih, karena ya itu psikosomatik kan nih kalau kitanya stres gitu. Nah karena nyokap gue gitu, kalau dia mulai stres nih, karena kan dia tahu saudara kena juga kan, yeah, dia sering kepikiran gitu, oh saudara kena.
Okay.
Nah biasanya pas lagi dia kayak gitu, dia langsung drop tuh saturasinya, bisa lebih rendah dibanding sebelumnya. Terus dia jadi pusing gitu, bawaannya lemes gitu. Itu setiap kalau dia ada kepikiran gitu. Nah makanya itu buat orang tua kayaknya lebih pengaruh tuh, setiap kita stres dikit aja langsung bisa ngaruh gitu. Kalau di case mah gue kayak gitu ya, di nyokap gue.
Iya ya, jadi selain konsumsi makanan dan suplemen, yaitu konsumsi apa yang di kepala tuh juga penting gitu ya.
Benar,
untuk
benar.
Untuk apa ya, untuk bikin tenang, untuk bikin lebih gak panik gitu ya. Benar. Atau misalkan gak terlalu kemakan dengan
iya,
ya itulah banyak hal lah gitu kan.
Sama kayak yang menurut gue cukup penting ini sih, kita gak perlu ragu, gak perlu malu untuk kasih tau orang lain kalau kita kena.
Benar-benar itu please banget, itu sangat-sangat tolong sih. Maksudnya gimana ya, mungkin emang sebagian orang ada yang mungkin ya menolak ya, maksudnya kayak bukan menolak sih, kayak marah gitu ya, misalkan kayak ya kena sih gitu dan segala macam. Tapi ada banyak orang yang walaupun marah, orang kan akan lebih bersyukur lu untuk bilang gitu. Karena ini sih yang gue juga keselin adalah di komplek kita ini, komplek kita yang udah zona hitam ini. Jadi kalau misalkan dari kayak cerita teman-teman gue yang di satu di komplek juga, mereka tuh bilang banyak banget orang-orang yang denial, tapi mereka masih jalan-jalan dengan kondisi positif. Itu gila banget kan.
Iya.
Dan ada satu yang kena dan beneran sampai meninggal. Maksud gue kayak gimana ya, maksudnya jahat banget gitu loh. Maksudnya kayak ya jangan denial gitu, karena mau ngomong misalkan nih malu nanti di arah keluarga dan segala macam, kayaknya nggak tahu ya. Kalau misalkan mungkin ada sih daerah yang masih demikian, cuman kalau di tempat lu misalkan udah dirasa lebih kondusif, mendingan bilang sih. Pertama biar kita nggak apa ya, biar orang-orang yang di sekitar kita juga nggak kena gitu. Karena menurut gua bebannya ke kitanya tuh juga bakal berat banget gak sih?
Benar,
maksudnya
benar,
kayak
benar,
pasti kepikiran gitu, mau sedenial apapun kita pasti kepikiran, oh itu gara-gara gua gitu. Dan gue beberapa punya temen tuh juga sama sih, maksudnya mengalami apa ya, rasa stresnya tuh karena nggak enak gitu. Aduh ini gara-gara gua kerja, gara-gua pergi kemana, gua nularin orang tua gua. Maksudnya tuh di sekitar gue juga banyak yang kayak gitu, dan itu pertama udah pasti bikin stres sendiri, terus udah pasti bisa nularin orang lain, terus ya lu nggak bisa jadi lu nggak dapat pertolongan yang harusnya lu bisa dapatkan dengan mudah gitu.
Itu sih yang terutama juga tuh. Ya karena gue nyadarnya gini, kalau kita diam-diam aja, padahal kita nanti orang nggak tahu gitu, jangan sampai ketika lagi berbutuh bantuan kita telat gitu, karena itu yang bahaya. Ya mungkin kita ngerasanya, oh kayaknya gue gejala ringan gitu. Apalagi nggak konsul ke dokter kali ya. Kalaupun konsul ke dokter, kan ke dokter pasti bilangnya kalau emang baik-baik aja, ya udah isoman di rumah aja, kecuali ada gejala gini-gini, kriteria ini kamu sih punya. Nah kalau kita nggak ngasih tahu orang lain, jangan sampai nanti segala sesuatu telat gitu. Karena percayalah, ketika lagi sakit, pergerakan kita tuh terbatas gitu. Kita butuh orang lain, benar-benar butuh orang lain. Nah jadi at least kasih tahu ke lingkungan sekitar, nggak apa-apa gitu. Jadi segala sesuatu juga terbantukan. Misalnya contoh nih, kayak gue kan di lingkungan gue ada gugus COVID-nya, gugus tugasnya. Itu warga-warga. Nyokap gue sebenarnya juga bagian dari itu. Nah pas lagi kita ngelapor itu, nah gugus COVID ini juga ngebantu kita gitu. Jadi di rumah gue tuh mereka sempat provide masker beberapa dus gitu. Itu kan ngebantu juga gitu loh.
Benar-benar.
Ya, terus kalau ada informasi-informasi apa, mereka bisa bantu cari gitu. Kalau misalnya kita butuh apa, mereka bisa bantu cariin. Nah itu kan penting gitu loh. Orang tahu ya, orang kalau misalkan kita butuh bantuan atau apapun, kita juga bisa share gitu. Kalaupun kita nggak minta pun, mereka pun yang tahu, jadi ada inisiatif tertentu yang suatu saat bantuan mereka mungkin kalau kita butuh bisa gitu. Itu kadang-kadang yang sering kali juga telat gitu, karena kita nggak mau ngomong gitu, diem-diem aja. Ya akhirnya risiko itu ditanggung sendiri, padahal bener deh. Karena gue ngerasa juga, gue sampai di tahap sampai sembuh ini, itu juga berkat kebaikan teman-teman juga. Ketika gue ngasih tahu teman lain gitu, mereka ngasih advice yang sangat berharga gitu. Baiknya kayak gini-gini aja gitu. Ini yang perlu diperhatiin ya gitu. Sama masa COVID, terus mereka juga ngebantu ngasih sesuatu yang tuh dia yang mereka anggap bermanfaat buat gue gitu kan, sama keluarga. Nih gue udah kirim lo ini, itu kalau di pengalaman sebelumnya itu ngebantu. Ya itu kan menurut gue apa ya, support dan dukungan juga tuh nggak buat kita ngerasa sendirian gitu, dan itu bantuannya bisa jadi hal yang berharga gitu.
Betul. Itu sih yang penting juga ya, kenapa harus ngelapor gitu, supaya nggak sendirian. Apalagi mungkin gue yakin banget pasti ada juga mungkin lagi yang dengar ataupun yang kita kenal, ada juga tuh mereka yang benar-benar sendirian gitu. Nah kayak gitu, yang misalkan anak-anak rantau mungkin, atau kayak lagi isoman sendiri di tempat lain gitu, itu kan juga ada apa ya, kayak lu bilang gitu, kadang supportnya orang-orang di sekitar ataupun ya dari satgas aja gitu tuh bisa ngasih kita sugesti kalau kita tuh nggak jalanin sendiriannya itu sih. Bener. Karena ngerinya kalau misalkan kita mudah ngerasanya mungkin kan gue sendirian lalu ini berat banget, ya itu lagi-lagi gitu kan mempengaruhi isi kepala kita. Itu kan mempengaruhi, bisa jadi itu memperlambat kesembuhan gitu, dan itu tentu hal yang nggak kita inginkan gitu. Kayak gitu sih.
Itu kan seputar tadi ini ya.
Isoman
ya. Tapi ini masih isoman sih. Tapi ini hal yang menurut gue juga menarik untuk dilakukan pada saat orang yang lagi isoman. Dalam rangka kayak tadi kita ngomong bahwa sehat itu bukan soal fisik, tapi pikiran kita gitu, mental gitu. Nah, lu selama isoman biar lu tetap happy, biar lu ngerasa tetap tanda kutip lu sehat secara pikiran juga gitu. Aktivitas apa yang lu lakuin lagi saat isoman yang sebenarnya mungkin aja bisa aja terbatas gitu, yang buat lu bisa tetap bisa bersemangat gitu, lu bisa ya gitulah tetap ngerasa bisa. Gue nggak hanya sehat fisik aja, tapi pikiran gue tetap kejaga juga.
Kalau misalkan gue saat itu yang sangat membantu tuh memang jujur kontakan sama teman-teman sih, sangat membantu gitu. Walaupun juga kalau kayak hiburan mah bisa. Beruntungnya kita mungkin masih nyaman karena kita bisa nonton mungkin, bisa denger lagu. Cuman memang saat itu kalau buat gue memang ya itu sih kontakan dengan orang-orang, ngobrol gitu, benar-benar maksudnya berhubungan gitu dengan orang tuh menghibur sih. Karena jujur aja kalau misalkan ngeliat sosmed gue tuh sangat-sangat dark banget semuanya. Semua sosmed gue, jadi tuh kayak gue sendiri kalau misalkan ngeliat, kan gue memang di Twitter kan biasanya ngecek berita atau apa, itu benar-benar ngefek banget. Persoalan apa buat gue, minimal buat gue itu sangat-sangat ngefek banget, karena setiap berita tuh kalau nggak ngomel-ngomel dengan siapapun, misu-misu orang kabar duka sama ya donor gitu, donor-donor yang gue pun cuman bisa ngeliat dan gak bisa bantu juga gitu. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu, jadi kayak wah, sosial media kayaknya kalau buat gue ya, kalau buat yang kuat sih silakan gitu, cuman kalau buat gue itu cukup tidak jadi hal yang direkomendasikan kecuali ini sih, akun-akun meme itu juga berjasa.
Itu menghibur lah ya.
Iya.
Kita ada senyum dan ketawanya lah sudah kayak.
Benar. Jadi ya itu instan gitu. Cuman ya kayak tadi sih, berhubungan sama orang, entah ngobrolin apapun ya, seabsurd apapun sampai yang emang nanya kabar, nah itu yang cukup membuat gue jauh lebih sane sih. Karena to be honest, kalau gue itu sangat-sangat ini sih, mengganggu banget sebenarnya, mengganggu, tapi memang lagi masalah tuh, memang semua lagi menyedihkan gitu menurut gue. Maksudnya gue juga ngerasa gak bisa deny dan gak bisa bohong juga. Maksudnya mau dibikin sehappy apapun, memang di saat itu ya, di minggu itu gue emang, bukan gue ya, maksudnya benar-benar ngebludak semua gak sih, semua benar-benar angka tinggi banget, semua orang kayak kabar duka, gue setiap hari pasti dengar kabar duka gitu. Dan gue juga menerima gitu, memang ini bukan hal yang, mungkin ini memang bukan momen yang gue bisa happy seperti sebelumnya gitu. Memang ya udah, emang harus bersedih. Cuman ya sedikit banyak ya dibantunya ya dengan tadi sih, ngobrol kayak gitu sih. Itu kalau gue sih, kalau lu gimana tuh?
Ya, kalau gue bukan beruntungnya sih. Gue beruntung juga gak tepat sih ngomongnya. Tapi kondisinya
begitu.
Ya, kondisinya adalah gue gak sendirian. Jadi ada nyokap, ada adik gue, dan ada satu lagi kan cowok adik gue yang, yaitu teman gue juga gitu. Itu yang membuat selama isoman tuh gue gak sendirian gitu. Jadi emang ada teman ngobrol gitu. Teman ngobrol langsung, bahkan kalau kayak Sarah kan berarti kan emang terbatas kan. Dia ya
virtual
gitu. Nah itu yang akhirnya bisa diisi waktu bareng gitu ya. Kita makan bareng gitu ya. Kita aktivitas bareng, kita nonton bareng gitu. Bahkan ya hal yang benar-benar gue gak pikir itu bisa menyenangkan, bahkan bisa terasa menyenangkan buat kita berempat. Karena mungkin saking bingungnya kali kita juga mau ngapain ya. Jadi gue cuman iseng-iseng aja kayak nonton YouTube kita berempat gitu. Bener-bener kita bisa seharian nontonin Max Carlos gitu, dia makan apa aja gitu.
Wow.
Sampai kita kayak bisa, kayak nyokap gue tiba-tiba kalau makan dia bercanda gitu. Makan cuy gitu, iseng-iseng gitu juga.
Oh my God.
Nah itu hal itu yang memang akhirnya membuat kita berempat tetap ada rasa syukur gitu. Maksudnya di tengah kondisi ini masih ada kebaikan-kebaikan kecil yang dirasakan gitu. Walaupun mungkin emang gue sadar bisa jadi hal ini gak terjadi di orang lain gitu. Tapi setidaknya karena itu terjadi di tempat gue, itu hal yang benar-benar gue syukurin gitu. Bahkan ya sampai seunik ini gitu kan. Gue tadinya tuh punya kesulitan, ini maaf nih buat para ARMY nih. Gue sulitan untuk bedain anggota BTS gitu.
Oke.
Ini gara-gara
bisa dipahami sih.
Gue ngeliat tuh kayak mirip-mirip semua gitu. Setelah saking bingung kita nonton-nontonin BTS, dengerin lagu, liatin MV-MV. Gue ngerasa ada satu pencapaian gue selama isoman berapa puluh hari gitu, 20 hari lebih. Punya akhirnya bisa kemampuan membedakan anggota BTS.
Wow. Terus,
itu seneng banget sih. Wah, gila, gak nyangka nih gue bisa.
Buat pendengar yang ARMY, boleh mungkin bisa mengajak Randy langsung ke DM-nya Randy aja. Siapa tahu mau prospek kan.
Prospek ya, hal-hal yang lain.
Tentara baru.
Iya, tapi hal-hal kayak gitu sebenarnya itu yang akhirnya membuat gue di rumah tuh tetap ada happy-nya gitu. Jadi kita kayak tetap bisa, apa ya, kalau ada dua kutub, kita mencoba tuh tetap di tengah gitu. Jadi dia nggak condong ke satu sisi gitu. Dan bener sih dukungan teman-teman gitu. Jadi obrolan teman-teman yang menguatkan gitu. Dia nelpon, terus kata-kata yang menguatkan gitu. Jadi itu jadi kekuatan yang luar biasa gitu buat gue untuk ya gue harus sembuh, keluarga gue harus sembuh. Semoga nanti ketika sembuh pun apa yang udah teman-teman sebelumnya lakukan, yang udah pernah juga kena, bisa dilanjutin lagi sama kita gitu. Nah itu benar-benar jadi dorongan kuat sih untuk kira ya ini kita harus sembuh, kita saling ngomong gitu kan. Setiap malam kita berdoa bareng gitu kan, ya harus sembuh gitu. Nah itu membuat hari-hari biarpun kita tahu itu susah, tapi masih ada kebahagiaan-kebahagiaan yang dirasakan di jam-jam yang ada gitu, yang jam-jam emang gak mudah gitu. Nah paling itu sih kalau yang di gua gitu. Ya itu kayak teman-teman yang lagi isoman boleh lah. Kadang-kadang hal yang gak terduga pun bisa menjadi menyenangkan gitu.
Benar.
Ya dilakukan kalau emang sendiri ya kayak Sarah bisa gitu. Kita mungkin biarpun sebatas chatan gitu ya. Ataupun video call gitu, yang tadinya hal yang biasa banget, bisa jadi hal yang beda banget lah ketika lagi momen-momen ini.
Benar,
dan itu sangat membantu.
Setuju sih. Jadi emang support system tuh dicari ya, bukan dicari sih. Kalau ada silakan reach out mereka. Yeah. Karena itu yang dibutuhkan juga kayak tadi Randy bilang kan, sehat kepala juga gitu, sehat fisik dan psikis juga gitu kan. Yeah. Mengganggu lah kalau misalkan itu tidak balance gitu. Oke, terima kasih untuk orang-orang yang kemarin berjasa memberikan kata-kata asik, mengirimkan
yeah.
berbagai hiburan.
Apapun itu, pokoknya itu gue sih merasakan banget itu membantu bagian dari kesembuhan gue juga sih secara pribadi sama keluarga.
Benar. Ya itulah ya, satu yeah. hal yang kita syukuri lah ya. Benar. Kayak gitu.
Nah mungkin ini kali ya, ini jadi bahasan kita terakhir nih, gue masalah terkait kita kena selama positif COVID. Lu ada gak sih selama kejadian lu isoman, kok gue betul lu isoman berapa lama ya? Sampai lu akhirnya sembuh.
Gue kemarin kayak 13 deh, 13 hari. 13. Karena gue tanggal di 10-nya itu kan konsul kan, terus dia bilang tambah lagi deh baru PCR. Nah gue di hari ke-14 atau 13-nya, gue agak lupa. Langsung negatif tuh. Langsung negatif. Jadi kurang lebih 13.
Nah selama belasan hari itu, ada gak sih kejadian yang gue bilang berkesan lah buat lu, keinget terus gitu, kejadian yang unik gitu, atau mungkin kejadian yang apapun lo mau konyol kayak atau apa yang selama terjadi, sama terjadi, sama ada gak sih respon-respon tertentu yang bikin, yang lu ngerasa itu juga unik gitu loh, unik berkesan mau apapun itu yang lu rasain dari orang lain saat tahu lu kena COVID nih.
Oke, ada sih. Cuman ini sih, ada dua hal. Tapi sebenarnya hal pertama ini cukup gloomy sebenarnya mau gue bagi. Tapi itu yang gue rasain dan cukup unik. Yang satu mungkin yang lebih netral kali ya. Nah, yang pertama adalah, jadi gini, gue merasakan ini, gue ngerasa aneh gitu. Kok gue gini ya? Tapi pas gue cek ke sosmed banyak yang kayak gitu. Yeah. Jadi pertama adalah, jadi gue selama gue misalkan pun gue udah negatif dan orang udah tahu, gue cuman balasnya gini doang, iya gue nih beruntung banget, gue bilang kayak gitu. Cuman pas gue isoman itu, rasa beruntung itu memang membebani gitu di satu sisi gitu. Kadang gue ngerasa kayak, wah kenapa gue ini banget ya, maksudnya ada orang lain yang jauh lebih apa ya, menurut gue ya di saat itu ya, jauh lebih baik, jauh lebih taat prokes, tapi mereka kena dan lebih parah gitu. Kok gue beruntung banget ya gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga kayak hal yang gak baik gitu. Gue sadari buat diri gue ya, dan ketika gue cek di sosmed, ada juga yang articulate banget dia yang kayak menyimpulkan apa yang gue rasakan, dan dia bilang kayak gitu, perasaan lu beruntung sendirian, tapi di sekitar lu tuh semua orang berduka, tapi lu juga gak punya kekuatan untuk membantu. Nah itu yang juga bikin stres gitu. Nah itu menurut gue perasaan yang gimana ya, perasaan yang cukup gak gitu baru, tapi kayak semakin digemakan pas gue isoman gitu. Tapi di situ memang itu efeknya buat gue memang gak gitu bagus di awalnya, tapi sekarang gue pikir-pikir memang jadi kayak lu bilang sih Ren, outputnya adalah ya mendingan fokus apa yang bisa kita lakukan setelahnya gitu ya. Maksudnya ya bisa jadi kita lakukan yang dilakukan orang lain yang ngasih kita gitu atau apa. Nah itu sih, cuman kayak itu hal yang menarik buat gue, walaupun not in the good way sih sebenarnya. Jadi kayak orang yang gimana ya, yang kena efek ini, yang sebenarnya pun juga terlihat mungkin terlihat nyaman atau terlihat apa, tuh sebenarnya juga punya struggle-nya sendiri gitu. Karena ya itu gitu, perasaan itu juga ternyata menghantui juga gitu. Kayak gitu sih. Nah pertama itu jadi message-nya adalah apa ya, ya dijaga juga lah mana yang emang baik untuk dipikirkan atau enggak. Itu karena itu PR gue banget pas isoman kemarin, memang untuk kayak tetap ngerasa optimis lah, tetap bisa happy, itu emang PR gitu. Nah jadi ya perasaan beruntung tapi yang berujung kok kayak buntung gitu ya, itu cukup menarik gitu buat gue. Nah kedua yang menarik lagi ini sih apa namanya, kayak perasaan itu sih, perasaan butuh orang. Jadi kan gue dijaga sama kakak gue kan.
Iya.
Nah ada satu dua hal tuh sepele banget, tapi gue bener-bener kesel banget gitu loh. Ya biasa lah ya, adik kakak ya berantem. Iya. Gue tuh bener-bener kesel banget. Gue udah ngomong kata-kata sih gak kasar, cuman gue emang kecewa aja kenapa dia begitu. masalah apa atau enggak, masalah sampah guys.
Maksudnya gimana tuh, maksudnya gimana? Benar literally sampah atau?
Sampah, sampah. Benar
sampah ya,
okay, sampah. Okay. Jadi, nah ini aduh, gue bukan mau jelekin kakak gue ya. Intinya gini, gue kan di lantai 2. Gue bilang, sampah kan, sampah bekas gue kan bisa didisinfektan, tolong bawa ke bawah, gue bilang. Terus dia bilang, gak usah, lempar aja di lantai 2. Terus gue bilang dong, lu gila ya, lantai 2 ya dibawa keluar semua gitu. Terus kayak udah gitu doang.
Maksudnya lempar ke depan rumah, lempar ke teras
nanti. Nah, lempar ke teras lantai 1.
Oh, nanti jadi, diambil gitu.
Iya, diambil. Nah, menurut gue itu aneh. Karena bisa pecah kan plastiknya. Ya udah, gue berantem tuh gara-gara gitu doang. Terus gue mikir kan, gue kesel banget gitu kan. Gue kalau gak ada, kalau intinya gue ngomongin, gue lupa dalam hati apa gue ngomong ke dia ya. Gue isoman sendiri juga bisa gitu. Kalau misalkan gitu, gue kesel banget kan. Tapi ternyata gak nyampe berapa jam. Gak bisa guys, emang butuh orang. Jadi gue pas kesel, gue mau minta tolong kan. Terus kayak, aduh gue habis ngomel lagi. Minta tolong, tapi gue beneran gak bisa keluar. Lagi isoman di rumah. Isoman di kamar. Terus gue jadi kayak, ya udahlah, emang mesti menyadari keterbatasan diri. Lu butuh bantuan coy. Jangan cari ribut kalau masih butuh gitu. Jadi gue kayak, ya itu funny sih. Maksudnya itu funny story lah kayak.
Iya.
Ya kita masih, gue masih butuh dia walaupun kesel banget gitu. Gitu sih, itu gue sih yang cukup cukup menarik gitu. Jadi gak bisa lah sok-sok kuat gitu. Gue ya maksudnya jangan sok kuat deh gitu. Kalau emang masih butuh orang, jangan aneh-aneh gitu. Iya. Itu gue sih. Kalau lu gimana Ren?
Kalau gue ya, mungkin kalau kejadian menarik, gue langsung mungkin ini sih. Pertama, buat gue yang sebenarnya jarang banget pesen-pesen makanan via ojol, gue ngerasa peran mereka sangat besar.
Oke. Okay.
Ini mau apapun sih. Itu, gue mau beli obat melalui itu, gue mau pesen makanan melalui jasa mereka, itu benar-benar ngebantu banget gitu. Dan gue merasa ketolong banget dengan adanya mereka, dan gue ngerasa mereka perlu diapresiasi lebih dengan pekerjaan mereka, karena mereka juga berisiko kan sebenarnya keluar juga.
Benar.
Tapi itu mereka sangat membantu banget, dan gue benar-benar bersyukur ada layanan itu, dan ada orang masih bekerja dengan demikian.
Benar.
Baru kali ini gue ngerasa kayak, emang tiba-tiba signifikan gitu, gue pesennya makanannya ojol terus gitu, dan gue ngerasa kayak, wah ya ini gue baru benar-benar ngerasain betul gitu, jasanya mereka tuh tolong banget di situasi gue saat ini gitu, dan gue benar-benar berterima kasih sama seluruh ojol siapapun yang udah ngebantu di proses masa-masa yang berat ini.
Betul.
Nah yang selanjutnya gue lebih lihat ke pada sama nih, jadi kalau ada kejadian yang unik sama respon tuh terkait dengan orang juga yang akhirnya datang menurut gue.
Oh, okay.
Responnya juga banyak-banyak yang lucu gitu. Misalnya okay, kayak gue bukan yang maksudnya gue benar-benar bersyukur banyak orang yang peduli gitu, tapi dari situ juga gue kayak belajar gitu, nanti kalau gue berhubungan sama orang lain yang lagi sakit juga, gue jadi tahu lebih menempatkan dirinya gimana gitu. Misalnya, nah uniknya adalah banyak banget akhirnya orang yang ngasih advice sebenarnya, dan itu bikin kadang-kadang bikin pala lu pening juga sebenarnya gitu, karena banyak banget lu mesti begini, lu mesti begitu, lu mesti begini segala macam dan sebagainya gitu. Itu juga akhirnya gue cuman iya-iyain aja gitu, oh iya oke, thank you ya masukannya. Tapi tetap akhirnya gue konsultasi sama dokter gitu kan, kan gue ada dua dokter yang akhirnya gue bisa ada second opinion gitu. Ya di situ akhirnya gue nyadar bahwa sebenarnya hal yang paling dibutuhkan ketika emang orang sakit adalah kita nggak bisa sebatas ngomong, lu kalau ada apa-apa ngomong ya gitu, karena itu banyak juga yang terima ke gue gitu, karena gue sadar pada intinya kecenderungan mungkin orang nggak akan minta gitu, kecuali dia benar-benar butuh banget, dan biasanya itu mungkin situasinya udah mulai ruwet gitu. Nah akhirnya gue ada satu belajar dari kisah di teman gue gitu. Alih-alih dia cuman, bukan cuman sih ya, maksudnya banyak kan yang ngasih tahu lu mesti begini Ren, gini. Dia intinya langsung bersikap menurut gue, oh ini jadi jawaban dan gue bisa tiru tindakan dia. Dia cuma ngomong gini, Ren, mesti lu minum ini nih, ini bagus banget gitu. Karena pengalaman saudara gue, ini minum ini, dia cepet gitu. Terlepas gue minum atau enggak, akhirnya dia langsung kirimin, gue langsung kirimin ke lu ya gitu. Ya udah akhirnya dikirim ke rumah gitu. Dan menurut gue ternyata kayaknya kalau di gue ya, walaupun mungkin di lain belum gitu cocok gaya pendekatannya, tapi gue ngerasa mendingan seperti itu gitu, bahwa kita kalau emang nanti mau bantu bukan sekadar kasih tahu aja gitu, tapi memang kita kasih aja gitu, terlepas dia mau pakai atau enggak ya nggak apa-apa gitu, tapi setidaknya kita udah ngasih gitu. Karena menurut gue itu jauh lebih bisa diterima juga dibanding dengan banyaknya advice yang gitu banyak masuk, sampai gue juga pusing gitu, oh yang ini ngomongnya begini, ini yang ngomong gitu. Yeah. Terus lucunya ada salah satu yang okay. Yang lucu gini, misalnya lu beli ini aja Ren gitu, kan gue nggak tahu ya ini beli di mana, memang kok gini beli di mana, harapan gue adalah dia ngasih tahu toko yang dia beli di mana gitu, gue caranya di internet ada. Gue sampai kayak
tidak lengkap ya,
buat nanggung ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, gue tetap appreciate yang dia lakuin. Tapi menurut gue kayaknya itu jadi pelajaran berharga buat gue selama gue isoman. Jadi gue benar-benar apa yang gue butuhin, dan gue benar-benar ngebayangin juga kira-kira gue nanti mau platform lain kayak gimana gitu. Ya kalau gue bantu gue langsung apa ya udah, at least gue kirim aja gitu. Ya pertanyaan, maksudnya lontaran lu kalau ada apa-apa jangan langsung kan hubungin gue, tuh tetap penting sih, tetap penting gitu. Karena ketika aja nanti dia mau menurut gue tuh, karena kita buka omongan itu dia akan hubungin kita gitu. Tapi ya menurut gue, ya lu kalau emang mau support, lu ada ngerasa poin terbaik itu apa, udah kasih aja gitu.
Nah, mungkin ini juga kali ya, gue mikirnya karena yang sakit bisa jadi memang nggak ada, maksudnya fokusnya kan terbagi kan, jadi kayak boro-boro masa mau cari-cari atau apa mungkin nggak kepikiran. Jadi kalau misalkan kita kirim langsung, mungkin langsung oh ya udah langsung ada, atau maksudnya tuh memudahkan proses mereka untuk nge-reach bendanya gitu ya kalau misalkan dikirim langsung gitu.
Iya benar. Satu mungkin bisa kan kita nggak tahu ya kondisi, siapa tahu dia emang bingung gitu mau beli di mana gitu kan, dan akhirnya karena bingung dia ngurus yang lain-lain akhirnya nggak kebeli gitu ya. Ya kita permudah untuk itu kita sediakan. Terus ke yang kedua mungkin adalah faktor ya tadi gitu kayak emang ya masukan-masukan itu akhirnya udah mental ke dia gitu, karena emang mungkin udah banyak juga hal yang ada gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue, dari gue yang dikirimin, gue juga dikirimin sama temen kan, so far itu kepake lah. Karena emang banyaknya sih bentuknya suplemen makanan, atau enggak makanan-makanan ringan, kayak roti, apa, kayak gitu kan ngebantu juga gitu untuk kita bisa isi makan pagi, ataupun apa, dan sebagainya. Nah, jadi yang kayak gitu menurut gue, kalau gue akhirnya dapat pengalamannya kayak gitu. Oh, kalau gue nanti tahu ada teman gue kena, ya gue akan menempatkan dirinya seperti itu gitu. Ya. Kalau gue sih kayak gitu sih. Ya, menurut gue pengalaman ya unik lah selama menjalani isoman yang sebenarnya emang gak mudah juga sih. Gue 24 hari, baru Sabtu kemarin sih benar-benar kelar, sampai akhirnya dapet keputusan dari puskesmas, udah selesai isoman. Ya udah.
24 hari ya?
Ya kok gue 24 hari. 21 hari plus, plus 3.
Iya sih benar-benar.
Ya resmi jadi penyintas COVID, dan gue ini jadi pengalaman berharga sih. Ini jadi pengalaman berharga yang tentunya membuat gue jadi lebih nyadar lagi sih bahwa serius yang ngomong ini masih bohongan, gak ada ya, gue gak tahu lagi mesti respon apa,
bicara apa, betul
ya, masih nolak-nolak vaksin juga ya, janganlah at least kalau lu gak percaya buat diri lu, tapi lu yakin aja yang lu lakuin ini bisa melindungi orang sekitar lu gitu.
Benar. Itu sih juga penting sih untuk punya kesadaran itu juga sebenarnya.
Iya.
Yes. Itu sih ya paling pengalaman kita yang akhirnya kalau pakai bahasa gue adalah ya itu beruntungnya kita, beruntungnya gue, beruntungnya Randy dan juga yang lain, bahwa ya memang kita masih dikasih kesempatan ya untuk jadi penyintas gitu. Dan
juga keadaan kita masih emang lebih baik sih. Kita nggak apa yang kesusahan mesti cari oksigen segala macam gitu. Yang lainnya banyak yang ngelewatin hari-hari yang lebih berat daripada kita.
Betul.
Gitu. Ya kita masih di tahap yang apa ya? Tahap yang bawah lah gitu. Yang di luar sana juga bahkan yang lebih banyak nggak mudah. Gitu.
Benar. Jadi buat mungkin teman-teman yang mungkin mengalami tingkatan yang lebih tinggi, paling emang tetap punya harapan, semangat juga gitu. Untuk yang belum terkena, Anda sangat beruntung dan silakan jaga, jangan ya, mungkin terus lalai seperti kami gitu yang di awal-awal gitu. Jadi ya gitu deh, semoga semuanya juga bisa melewati badai pandemi ini dengan lebih bijaksana ya pastinya.
Iya. Kita saling-saling bantu lah ya. Saling-saling bantu, saling dengan tangan. Misalnya kayak yang belum kena dan belum vaksin, ya udah vaksin. Prokes jalan terus. Aturan dari pemerintah walaupun dengan banyak simpang siurnya ataupun pro kontranya, kita tetap ikutin dengan baik.
Ya.
Buat yang udah penyintas, yang udah ngerasain bisa kayak gua sama Sarah gitu, ya mungkin kita bisa melakukan sesuatu juga untuk ngebantu sekitar kita gitu. Jadinya apa ya? Semuanya gua ngerasain semuanya punya gerakan yang saling ngedukung untuk kita bisa lebih baik gitu.
Iya benar.
Sampai kesalahan-kesalahan yang lama keulang lagi lah gitu. Sampai akhirnya puluhan ribu, bayangin kita setiap hari puluhan ribu orang nambah terus gitu. Ya jangan sampai kayak gitu deh.
Iya benar. Terus itu poin yang sangat baik untuk menutup. Pokoknya harus memang bersama-sama lah jalannya gitu.
Iya.
Gitu.
Ya mungkin sebelum kita tutup ada satu pesan lagi gak mungkin saat dari lo gitu. Yang mau disampaikan ke pendengar terkait ya, situasi kita seperti ini.
Kalau gue sih ini aja sih paling, tapi ini sebenarnya not to self juga sih buat gue juga. Maksudnya kita lebih buka mata, lebih buka telinga gitu ya, lebih buka tangan juga sih, karena memang balik lagi kayak Randy bilang lagi gitu, maksudnya ini memang benar-benar harus bareng-bareng gitu. Buka mata kita lihat situasi yang ada, kita lihat situasi kitanya juga, ya buka telinga juga gitu, kita dengar orang gimana kabarnya, kita pun sendiri juga mendengar misalnya kebutuhan kitanya juga apa. Dan ya kalau misalkan memang punya daya, silakan ulurkan tangan juga gitu. Either kitanya emang mau menerima, kita butuh bantuan, kita nyari tangan kita ngulur, atau kita yang punya kelebihan ya kita yang ngulur gitu. Itu aja sih kalau gue kan.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya itu. Kurang lebih gue juga punya pesan yang sama sih. Gue belum lama ini, ya ini gue juga telat lagi nonton film Reply 1188 itu.
Oke. Okay.
Ada satu pesan yang menarik sih, kisahnya di mana ada yang bilang tetangganya ini ke tetangga yang lain, sangat tidak apa-apa untuk kita berutang budi sama orang lain di saat memang kita butuh bantuan gitu. Karena percayalah itu suatu hal yang bukan buruk untuk diterima, dan suatu saat kita juga bisa membalasnya kembali gitu. Nah ini situasi yang menurut gue dibutuhkan sebenarnya keadaan kita saat ini gitu. Baik yang lagi sedang dibutuhkan, jangan ragu untuk meminta tolong, kalau gue bilang gitu. Oke, jangan ragu untuk mengaku gitu. Bisa kalian lagi kesulitan sesuatu, gak apa-apa minta tolong lah, minta bantuan gitu, bahwa kalian membutuhkan sesuatu gitu. Jangan ragu, jangan merasa gak enakan, jangan merasa gengsi dan sebagainya. Ingat, menurut gue ini pesan yang menarik banget dari film itu ya, sangat tidak apa-apa kita berutang budi sama orang lain di saat memang kita membutuhkan bantuan.
Benar.
Yang berkelebihan juga sama gitu. Mari dengan segala daya yang punya, walaupun kita mungkin bukan orang yang benar-benar mampu ya, dan daya beri kita mungkin juga terbatas, tapi di saat kita mampu memberi, menolong sekecil apapun, itu bisa jadi pertolongan besar sih buat orang-orang yang membutuhkan gitu.
Stay sure.
Ya itu yang menurut gue yang dibutuhkan saat ini gitu. Kita benar-benar saling tolong menolong. Dan ada keterbukaan juga mau mengakui ya kita juga butuh bantuan jika emang butuh gitu. Jadi gak ada yang disesali baik sama siapapun gitu. Gue ngebayangin kalau kita punya teman dia gak mau ngomong ternyata dia kenapa-napa dan akhirnya ada kejadian buruk terjadi, itu pasti juga jadi rasa bersalah buat temennya gitu, karena gak tahu apa-apa gitu. Ya paling kita saling jaga juga gitu, kita saling tolong menolong ya, jika ada butuh sesuatu jangan ragu untuk meminta tolong gitu. Kita sama-sama kondisinya sama-sama sedang berjuang saat ini. Ya paling itu aja sih buat kita tetap sama-sama bisa sembuh lewatin masa-masa yang berat ini.
Ya. Setuju. Ya. Oke lah kalau gitu, itu udah itulah ya pengalaman kita, juga pesan-pesan dari kami gitu. Kok gitu kita tutup aja podcast kita kali ini.
Ya. Kalau ada teman-teman yang nanti mau berbagi cerita juga boleh, nanti mungkin di komen kita nanti di IG ataupun DM Instagram ataupun nanti dalam bentuk lainnya nggak apa-apa. Kita siapa tahu ada kisah yang menguatkan juga buat orang-orang lain untuk saat membacanya di situasi ini. Karena itu yang juga gua rasa pribadi itu juga dibutuhkan gitu, biar kita tetap punya semangat untuk terus melawan situasi ini. Terus boleh follow juga IG kita di Terlintas Podcast. Lalu ya, juga kita masing-masing.
Ada Randy Vali, at Randy Vali sama at Syara Rusli itu boleh DM ke kita misalkan mau ada usulan tema ataupun yang lain tuh boleh banget langsung di DM.
Iya, paling itu aja dari kita ya, berdua. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan tutup podcast kita kali ini. Saat suatu terlintas pikiran,
biarlah ia menjelajah hingga menjadi nyata.
Bersama gue Randy.
Gue Sarah.
Sampai jumpa.
Bye.